Hyvää iltaa vielä kaikille yhteisesti. On hieno asia saada tulla tänne Tapio Seppälän seurakuntaan Luvialle näissä merkeissä. Ja olen kiitollinen Timo Laatolle tästä luottamuksesta, kun hän tällä tavalla näin koin, että luotti meihin Arjan kanssa, että tiedän sen, että moni tässä joukossa olevasta isästä tai äidistä on varmaan onnistunut paremmin kotihartauksien kohdalta kuin me. Mutta kun Timo kerta näin pyysi tämmöistä näkökulmaa meidän kodin kotihartauteen, niin sitten suostuimme. Ja illan kulusta lyhyesti kerron, että tässä on siis ensiksi tällainen isän näkökulma. Olen koittanut löytää vastausta siihen, miksi on kotihartauksia ja miksi tulee olla kotihartaus. Ja tällä tavalla tarkastelen tätä lapsiperheen isän näkökulmasta ja tämän yleisen pappeuden näkökulmasta, joka kuuluu tässä oleville kaikille, tämä näkökulma, kaikille miehille, isille erikoisesti. Ja sitten on äidin näkökulma, josta sitten Arja Tuulikki kertoo niin yleisen pappeuden näkökulma sekin. Seurakunnan pappina tuon terveisiä Perhon seurakunnasta. Olen siinä toiminut 7 vuotta seurakuntapastorina. Ja nyt sitten tämän vuoden alusta siirryin Peteliin. Oli hienoa saada sieltä työn taakottamalta kirkkoherralta kutsu tulla sinne. Ja lähdin mielelläni palvelemaan Vetelin seurakuntaa. Ja nyt on siinä palvellut 5 vuotta. Terveisiä myöskin sieltä seurakunnasta. Ja nyt sitten käydään tähän tutkimaan tätä kotihartausasiaa. Ensiksi 2 tällaista Raamatun paikkaa on hyvä löytää niin kuin perustaksi tällaiselle kotihartauskokoontumiselle. Nämä ovat tuttuja Raamatun paikkoja, mutta aina vain Pyhä Henki haluaa Jumalan sanan kautta meitä opettaa. Tämä ensimmäinen Raamatun paikka on Markuksen evankeliumin 10. luvusta, sen 14. jae. Sallikaat lasten tulla minun tyköni, ja älkäät kieltäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Tässä kutsutaan lapsia Jeesuksen suulla tulemaan hänen tykönsä. Ja tämähän on Raamatun paikka, mikä pyhän kasteen toimituksen yhteydessä luetaan. Se on lasten evankeliumi. Ja tässä siis korostetaan tätä lasten arvoa. Ja näin tämän kotihartauden tässä mielessä olevan äärimmäisen tärkeä. Lapset ovat siellä nyt huomatun ihmisen paikalla ja etuoikeutetussa asemassa, saamassa sitä opetusta, mitä Jeesus kasteen yhteydessä käskee antaa. Jumalan sanan opetusta. Toinen Raamatun paikka on Matteuksen evankeliumin 18. luvusta sen 20. jae. Sillä kussa kaksi taikka kolme tulevat kokoon minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Ja tämähän on aina lohduttamassa niitä joukkoja, jotka kokevat olevansa pienellä joukolla Jumalan edessä. Ja perhepiirissä saattaa olla se pieni joukko koolla, mutta jälleen kerran uskossa vedotaan tähän pienelläkin joukolla tähän ihmeelliseen lupaukseen, kussa kaksi taikka kolme tulevat kokoon minun nimeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Jumala, minä olen. Jumalahan ilmoitti itsestään tämän ilmaisun Moosekselle, minä olen heidän keskellänsä. Jumala on kotihartaudessa pienen joukon keskellä, Jeesuksessa, Kristuksessa, pyhässä hengessä, vaikuttamassa uskoa, avaamassa näköalan taivaan kotiin ja siihen kilvotteluun, mitä meillä täällä ajassa on. Näillä Raamatun jakeilla on hyvä lähteä liikkeelle tarkastellessamme kotihartautta. Sitten ajattelin poimia toiseksi lähtökohdaksi sieltä pari esimerkkiä kotihartauksista Raamatussa. Siellä nyt ei suoranaisesti sanota, käytetä tätä nimeä kotihartaus, mutta näin ihan johdonmukaisesti ajateltuna on täytynyt tapahtua Timoteuksen kotona. Siis tämän luotetun apostoli Paavalin työtoverin kohdalla hänen kotonaan. Timoteuksestahan sanotaan, että hän oli apostoli Paavalin kautta tullut uskoon nuori Timoteus. Ja edelleen kerrotaan, että hänen iso äitinsä ja hänen äitinsä olivat uskovaisia ihmisiä. On siis hyvä syy ajatella, että siinä Timoteuksen kodissa hiljennyttiin Jumalan sanan äärelle. Ja tämä tuli suureksi siunaukseksi Timoteukselle. Perimätieto kertoo, että Timoteus sitten lopulta Paavalin seurassa vahvistuen sitten toimi Efeson piispana siellä vähän Aasian seurakunnassa. Ja toinen tällainen esimerkki, otan sen orjasta, Onesimoksesta. Hän myöskin tuli Paavalin kautta uskoon, mutta hän oli joutunut ilmeisesti myöskin kasvamaan kotihartauden äärellä Filemonin kotona. Siis isäntänsä Filemonin kotona, Kolossassa. Siellä tämä Onesimos oli saanut kuulla Jumalan sanaa Filemonin kodissa kokoontuvalta seurakunnalta. Ja myöskin hänen kohdaltaan perimätieto kertoo, että Onesimos sai sellaisia lahjoja Jumalalta, että hän oli sitten Berean piispana Makedoniassa. Tällä tavalla kotihartaudet ovat näiden kahden miehen kohdalta tulleet suureksi siunaukseksi ja johdatukseksi, Jumalan johdatukseksi heidän elämäänsä. Miksi on kotihartautta? Miksi tulee olla kotihartautta? Avioliitto ja koti muodostavat yhteiskunnassa tärkeimmän sosiaalisen perussolun. Perheessä vanhemmat, toisilleen läheisimmät ihmiset, antavat lapsilleen tiiviissä vuorovaikutuksessa arvokkaita neuvoja ja malleja tulevaa aikuiselämää varten. Ja kun ne tulevat isän ja äidin suunnalta, nämä ohjeet ja neuvot, ne ovat aina rakkauden siivittämiä. Isän ja äidin lapsille suuntaamat opetukset ovat rakkauden siivittämiä, mitkä erityisesti lapsen omilla vanhemmilla on. Ja tämä ei olekaan pieni asia, että opetukset annetaan suurella rakkaudella. Ja tämä kotihartaus on paikka, missä näin tapahtuu. Siellä ei sanoja anneta suomimalla. Juuri tällaisen rakkauden vuoksi annetut opastukset ja varoitukset painuvat syvälle lapsen mieleen. Ja olen ajatellutkin tämän Jeesuksen ihanan kertomuksen kohdalta, tämän tuhlaajapojan kertomuksen kohdalta, että kyllä siinä varmasti oli täytynyt tapahtua tämmöinen syvä rakkaudessa annettujen neuvojen hetki tuon tuosta tämän tuhlaajapojan ollessa kotona. Ja sitten nämä saadut neuvot, nämä isän opastukset sitten alkoivat saada sitä elämää tämän pojan, irstaasti elävän pojan, hengellisesti kuolleena olevan pojan sydämessä. Se kasvatus, mitä hän oli kotonaan saanut, kantoi nyt ihmeellistä hedelmää. Perheen arki ja pyhä on näitä tällaisia oppimistilanteita täynnä. Huomattavaa on, että lapset ottavat myös elämän kannalta väärän ja kielteisen mallin vastaan isältään ja äidiltään, jos se on vanhempien hyväksymä ja omaksuma tällainen elämän kannalta kielteinen asia, esimerkiksi kirosanat. Taikka tämmöinen pahan puhuminen toisista ihmisistä, kahdeksannen käskyn rikkominen. Kyllä pieni lapsi ne ottaa, kun pesusieni vastaa myös tällaisen opetuksen. Tämän vuoksi Raamatun ohjeita esillä pitävä kotihartaus on kasvatuksen suuntaa jatkuvasti korjaavana ja vahvistavana äärettömän tärkeä. Perhe muodostaa siis pienoisyhteiskunnan, missä valmistaudutaan lähtemään maailman merelle. Kotihartaus on paikka, missä saadaan elämän tärkeimmät eväät rakastavan isän ja äidin suulla annettuina. Elämän tärkeimmät eväät. Edellä totesin, kuinka koko perhe-elämä muodostaa lapselle laajan opetus- ja kasvatusalustan. Kotihartaus on yksi pieni osa-alue tästä. Niin, pieneltä näyttävä osa-alue, tämä kotihartaus. Silti kodin hiljentymishetki on tärkeä sen vuoksi, että se Jumalan sanoja esillä pitävänä muodostaa pääopastuksen kaikessa toiminnassa. Se on kuin välkkyvä tähti kodin yllä. Sieltä se loistaa. Mitä pimeämpää on, sen kirkkaammin se valaisee. Nämä kristillisen opetuksen vaatimattomat tilanteet kotihartaudesta. Emme ole enää tänään sellaisessa yhteiskunnassa, missä 50 vuotta sitten ihmiset ovat olleet. Silloin koti, koulu ja kirkko tukivat lasten kristillistä kasvatustyötä suhteellisen yhtenäisesti. Tänään koululaitos on luistamassa pois raamatullisesta opetusvastuusta. Aivan hiljakkoin, viikko pari sitten, saimme kuulla, kuinka uskonnon opetusta jälleen vähennetään viikkoa kohti tunnilla kouluista. No, on monenlaista uskonnon opetusta, mutta on myöskin oikeaa raamatullista uskonnon opetusta. On sellaisia uskonnon opettajia, jotka kantavat vastuuta kristillisestä opetuksesta lastensa kohdalta. Samoin kirkko suurelta osalta on luistamassa tunnustuksellisen opetuksen, raamatun opetuksen vastuusta. Siksi kotihartauden asema ja merkitys myöskin tässä suhteessa on alleviivattava, erityisesti meidän aikanamme. Ja tämä kotihartauksien merkitys meidän aikanamme kasvaa ja vahvistuu entisestään. Nimenomaan tällaisena kantaa ottavana ja suuntaa antavana Jumalan sanan opetuspaikkana. Kristittyjen kotien tulee tämä yhä voimakkaammin tiedostaa kotien hartauksien merkitys alleviivautuu tänä meidän aikanamme. Kotien merkitys kristillisen kasvatuksen antajina korostuu erityisen voimakkaasti. Siksi ystäväkotien tuki kotihartauksien pitämiseksi on suunnattoman tärkeä. On hyvä muistaa, että kristinuskon perusolemus on voimakas levittäytymisominaisuus. Se koti, jossa on kotihartaus, ei ole valonsa kanssa näkymätön tässä ajassa, vaan tartuttaa sen aivan käsittämättömienkin kanavien kautta niihin koteihin, missä Jeesusta ei tunneta. Ja tässä on välikappaleina monta kertaa pienet taaperot, lapset. Arja vähän sitten omassa puheenvuorossaan vähän valottaa tätä asiaa. Sitten otan Lutherin kotihartausmallin esille. Meillähän oikeastaan tämä Jumalan sanan tutkiminen, niin sehän tuli uskonpuhdistuksen jälkeen, 1500-luvulta, niin kuin sitten koteihin. Että se pysyi siellä kirkkojen kiviseinien sisällä latinankielisenä ennen uskonpuhdistusta ja oli harvojen ymmärrettävissä. Ja Lutherin tämä uskonpuhdistuksen yksi suuri siunaus oli siinä, että me saimme omalla kansankielellämme Raamatun. Ja kun oli viisaita miehiä, jotka käänsivät, oli Mikael Agricola ja muita viisaita kielen kääntäjiä, niin sitten se tuli koteihin tämä Jumalan sanan tutkiminen. Tämä on suuremmoinen asia. Lutherin kotihartaudesta professori Lennart Pinomaa pienessä Martti Lutherin elämänkertateoksessaan Kuka Luther todella oli, kuvailee seuraavasti tätä kotihartautta. Kotinsa hengellisestä hoidosta Luther huolehti pitämällä joka aamu kotihartautta lastensa kanssa. Kun nousen vuoteesta aamuisin, rukoilen lasten kanssa 10 käskyä, uskon tunnustuksen, Isä meidän ja lisäksi jonkin psalmin. Ja Pinomaa toteaa, hän toteutti itse sitä, mitä hän kehotti toisia tekemään. Hän kuulusteli lapsiltaan ja talon väeltään katekismusta ja teki heille sen johdosta kysymyksiä. Näin Luther siis hoiti kotipapin tehtäviään. Hän katsoi olevansa vastuussa perheensä sekä maallisesta että hengellisestä hyvästä. Ja tähän Lutherin kotihartauteen kuului musisointi. Martti Luther on itsekin tehnyt kauniita virsiä, josta varmasti tunnetuimpia on tämä Enkeli taivaan. Lausui näin ja sitten tämä, voiko joku auttaa, että mulla tuli lyhyt sulku. Jumala onpi linnamme, joo. On suuremmoista myös, että tällä tavalla hartauksia väritetään kauniilla sävelillä ja virsillä. Minulle on tuttu lapsuudessa tämmöinen sanonta, hoida hyviä tapoja, niin ne hoitavat sinua. Ja tällainen hyvä tapa, kotihartaus, niin se niin kuin täällä edellä on sanottu, se synnyttää hyvää hedelmää, hyvä kristillinen tapa. Muistamme, kuinka Jeesuksellakin näitä hyviä tapoja oli, muun muassa tapansa mukaan meni synagogaan. Muistan piispa Hannes Leinosen, edesmenneen Oulun hiippakunnan piispan, sanoneen tällaisen varoituksen sanan, mikä liittyi nuorten tällaiseen hengellisen elämän hoitoon. Ja siinäkin tuli tämä tapa asia esille. Hän hyvin harvakseltaan sanoi, muistan sen, kun hän näin sanoi, jää pois kirkosta kerran ja sitten jää pois toisen kerran, niin siinä on sinulla sitten tapa. Sitten kaksi huomiota. Vielä kotihartausasiaan. Ystävää perheissä on hyvä valvoa sitä, että tällainen pitempiaikainen yhdessäolo sisältäisi jonkun osan näistä hartauselementeistä. Vaikka virsi, joka kääntää ajatukset ehkä pinnallisistakin leikinlaskuasioista, niin kääntää sitten illan kallistuessa loppuun niin ajatukset uskon asioihin ja pelastuksen asioihin. Toki tässä on hyvä noudattaa hienotunteisuutta, jotta emme häiritsevästi ohjailisi toisen kodin hartaustapoja. Ei sen tarvitse aina olla juuri samanlainen kuin minun kodissa hiljennytään Jumalan sanan äärelle. Tässä on varmasti hyvää olla tällainen hienotunteinen. Toinen asia vielä. Huomasitte varmaan, että Lutherin kotihartaudessa oli esillä hyvin opilliset elementit, kuten käskyt, Jumalan 10 käskyä ja uskon tunnustus. Ehkä varsinkin lapset kaipaavat kertomuksia ja valoista musiikkia, ohi jäykiltä tuntuvien oppiasioiden. Kuitenkin kristillinen oppi muodostaa sen jämerän tien, mitä kuljettaessa kohdataan monenlaista tunnetta ja ilmiötä. Siis uskon tiellä me kohtaamme varmasti suuria tunteita, jotka ravistelevat elämäämme. Ja tästä syystä tarvitsemme selvää opillista ohjausta, ettei uskomme lähde tuuliajoille. Varsinkin herätysten pyörteissä ja uusien uskonnollisten aaltojen pyyhkiessä kotimme rantoja on oppi kolmiyhteisestä Jumalasta ja pyhän lain pysyvyydestä äärettömän tärkeä. Jumala on luonut meidät. Se on tosiasia, jota vastaan tänä päivänä hyökätään. Jeesus on verellään lunastanut meidät. Ja pyhä henki hoitaa uskoamme lahjoillaan, jotta uskomme ei sammuisi. 10 käskyn laki pitää lihamme kurissa, ja pyhän hengen välineenä se ajaa meidät Kristuksen tykö. Kristuksen ja hänen syntien anteeksi antamuksensa äärelle. Aivan lopuksi otan sitten tämän katkismuksen kohdan, missä vähän katkismus aloitetaan. Luther aloittaa sen tällaisella osoitteella, niin kuin perheen isän tulee ne yksinkertaisesti esittää perheväelle. Siis kysymyksessä on tämä ensimmäinen asiakimppu, Jumalan 10 käskyn opettaminen. Niin kuin perheen isän tulee ne yksinkertaisesti esittää perheväelle. Ja tässä minä haluaisin alleviivata tätä perheen isän vastuuta perheestään, erikoisesti hänen hengellistä vastuutaan. Jumala on antanut hänelle suuria lahjoja, kun on antanut lapsia, ja vaimo tukeekoon miestänsä tässä tällaisessa perheen isän vastuuasiassa. Aamen.